Mēneša sākumā Indian Wellsā Aļona Ostapenko gandrīz divas nedēļas bija saslimusi un lietoja antibiotikas pret auss iekaisumu, klepu, iesnām un kakla sāpēm. Lai gan tenisiste aizvadīja spēles gan Indian Wellsā, gan Miami, viņa tomēr nejūtas vēl pilnībā atguvusies. Līdz ar to Ostapenko nespēlēs turnīros vismaz divas nedēļas. Viņa ir devusies atpakaļ uz Latviju, kur apmeklēs ārstus un gatavosies sezonas turpinājumam uz Māla Saguma Eiropā. Pirmais turnīrs gaidāms no 17. Līdz 23. Aprīlim Štutgartē.